Lesum saman 46. Davíðssálminn. Guð er oss hæli og styrkur, örugg hjálp í nauðum, fyrir því hræðast við eigi þótt jörðin haggist og fjöllin bifist og steypist í skaut sjávarins. Látum vötnin gnýja og freyða, látum fjöllin gnötra fyrir æðigangi hafsins. Helvar kvíslir gleðja Guðs borg, heilagan bústað hins hæsta. Guð býr í henni, eigi mun hún bifast. Guð hjálpar henni þegar villtir af degi. Þjóðir gnúðu, ríki riðuðu, röst hans þrumaði, jörðin nötraði. Brottin hersveitana er með oss, Jakobs Guð, vort vígi. Komið, skoðir dáðir drottins, hversu hann framkvæmir furðuverk á jörðu. Hann stöðvar styrjaldir til endimarka jarðar. Hann brýtur bogann, slær oddin af, brennir skjöldu í eldi. Verið kyrrir og viðkennir að ég er drottinn. Hátt upp hafin með þjóðana, hátt upp hafin á jörðinni. Drottinn hersveitana er með oss, Jakobs Guð, vort vígi. Amen.